Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Η ελληνική κυβέρνηση κινείται σε πολλαπλά επίπεδα για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Είχαμε νωρίτερα την ανακοίνωση της εξειδίκευσης των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το πρωί. Πρόκειται για μία πρώτη δέσμη μέτρων, προσωρινή και στοχευμένη, θα αφορά το επόμενο δίμηνο, ως μια απάντηση στο ενεργειακό σοκ, αφορά και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και βέβαια τηρείται και μια στάση αναμονής από την κυβέρνηση σχετικά με το πόσο θα βαθύνει αυτή η κρίση. Υπάρχει μια μεταβλητότητα και αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι μας σε σχέση με τον πόλεμο, με την κρίση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτά τα μέτρα, τα πρώτα που ανακοινώθηκαν σήμερα, φαίνεται ότι είναι πιο στοχευμένα, είναι για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Άλλωστε κανείς δεν γνωρίζει την διάρκεια της κρίσης, οπότε και η κυβέρνηση θα το πηγαίνει βήμα-βήμα. Μουσική Και μέσα σε αυτά τα πολλαπλά επίπεδα που σας έλεγα νωρίτερα, μέσα στα οποία κινείται η ελληνική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του πολέμου έως τώρα, βρίσκεται και η συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Εκεί και εξετάστηκαν διάφορα ζητήματα άμυνας, ασφάλειας, ναυσιπλοείας, ακόμα και μεταναστευτικών ροών. Πράσινο φως έχουμε από το ΚΙΣΕΑ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Εγκρίθηκαν 5 εξοπλιστικά προγράμματα, δηλαδή και τα 5 εξοπλιστικά προγράμματα των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να βάλουμε λίγο και μέσα αυτό το πλαίσιο ότι περιμένουμε την Πέμπτη, μεθαύριο τώρα δηλαδή, να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται να ανακοινωθεί και η αύξηση του κατώτατου μισθού που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους. Αυτή η αύξηση θα μπει σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πάμε και βήμα-βήμα, κινούμαστε σταδιακά και, όπως λέει και η κυβέρνηση, θα παρέμβουμε βεβαίως αν χρειαστεί ξανά. Εμείς σήμερα θα σταθούμε λίγο στο κομμάτι των ακτοπλοϊκών, των εισιτηρίων. Εκεί έχουμε μια ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές, η οποία όμως θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις. Βρισκόμαστε και σε μια περίοδο όπου επί της ουσίας μόλις ξεκινά η τουριστική σεζόν. Αυτό το μέτρο βεβαίως δεν αφορά τους τουρίστες μόνο, αφορά όλους τους ταξιδιώτες. Έτσι, εδώ μιλάμε για τη διασύνδεση και με τα νησιά. Οπότε έρχεται και σε μια περίοδο όλο αυτό που η πίεση είναι ήδη αισθητή, όπως καταλαβαίνετε, με τα ενεργειακά κόστη να ανεβαίνουν, με την αβεβαιότητα να υπάρχει στο κάδρο σε πολύ υψηλούς ρυθμούς, και τα μέτρα αυτά, όποια μέτρα έρχονται, για να συγκρατήσουν επί της ουσίας αυτή τη στιγμή τις τιμές. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, στο Viber, θυμίζω, μας βρίσκεται RT News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, και μπορεί να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας. We'll be right back. Πάμε λοιπόν να εστιάσουμε σε ένα από τα τέσσερα βασικά μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε το θέμα με τα τοπλοϊκά εισιτήρια που, όπως είπαμε, έρχονται σε μια περίοδο που η πίεση αρχίζει ήδη να είναι αισθητή και για τους ταξιδιώτες και για την ίδια την αγορά. Η ακτοπλοεία δεν είναι απλώς ένας κλάδος της οικονομίας, είναι η σύνδεση και της νησιωτικής Ελλάδας με την υπόλοιπη χώρα, είναι βασικός πυλώνας του τουρισμού. Πάμε να υποδεχτούμε μαζί τον κύριο Δημήτρη Πετρόπουλο, είναι ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, οπότε νομίζω ότι είναι ο άνθρωπός μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Χαίρετε κύριε Πετρόπουλε.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει έτσι κι αλλιώς και από τα μέσα, από μέσα πώς κινείται η αγορά της ακτοπλοείας. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν με το πώς υποδεχτήκατε εσείς αυτή την ανακοίνωση αυτού του μέτρου του συγκεκριμένου για τις ακτοπλοϊκές. Επί της ουσίας θα αποζημιώνονται οι ακτοπλοϊκές βάσει των εκπτώσεων που παρέχουν.
Κοιτάξτε να δείτε, όπως όλοι γνωρίζουμε μετά από την επέμβαση αυτή που έχει γίνει και το πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την αύξηση, την μεγάλη, την αλματώδη αύξηση των καυσίμων, υπάρχει η ασφαλιστική πίεση όχι μόνο προς ακτοπλοϊκές εταιρείες, προς όλη την αγορά. Όμως η ακτοπλοεία, όπως είπατε προηγουμένως, είναι ένα σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα, όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και από την ιδιότητα έτσι, του κατοίκου νησιού. Να σας πω ότι επιδρά πάρα πολύ και στην καθημερινότητά μας, πέρα από την οικονομία του ελληνικής συνολικά. Τώρα, για αυτό το κομμάτι που την αποζημίωση που εξαγγέλθηκε ότι θα δοθεί για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αφορά τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που είναι για τα ΑΜΕΑ, για τους πολίτεχνους, για τα τρίτεχνα, ΝΑΤ, φοιτητές, άτομα με αναπηρία και άλλα, τα οποία δίνονται αυτή τη στιγμή από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ουσιαστικά όμως επιβαρύνοντας στις ίδιες εταιρείες.
Δηλαδή
υπάρχει...
αυτό το κόστος δεν αποζημιώνονταν μέχρι τώρα.
Ναι, το κόστος αυτό δεν αποζημιώνονταν. Που οι ακτοπλοϊκές εταιρείες το υπολογίζουν σε ένα ποσό γύρω στο 40 με 60 εκατομμύρια συνολικά για όλο το έτος από όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Πάνω σε αυτό λοιπόν ένα τμήμα ήρθε και με τις εξαγγελίες αυτές να δοθεί με ένα μέτρο γύρω στα 56 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα αποζημιωθούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες αναλογικά με την κίνηση και το πώς κάθε μία κατανέμει αυτό την αποζημίωση με το μεταφορικό της έργο.
Άρα για το επόμενο δίμηνο τουλάχιστον, μέχρι νεοτέρας αναλόγως, θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται?
Οι εκπτώσεις αυτές παραμένουν όσο έχουν και θα αποζημιώνονται από το κράτος προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Και μιλάμε και για ανήλικα, είναι όλες αυτές οι εκτός, για φοιτητές.
Όλες οι υποχρεωτικές εκτός, ακριβώς. Όλο το κομμάτι αυτό των εκτόσεων θα καλύψει ένα ποσοστό των εκτός. Όπως ξέρετε, και λέγαμε πριν με την ασφυκτική πίεση, το κόστος καυσίμων έχει πάει από τα 550 ευρώ τον τόνο στα 1250. Και αυτό αποκαλεί ραγδαία αύξηση στα επιτελεία των ακτοπλοϊκών εταιριών, καθώς τα περισσότερα πλοία έχουν σχεδόν το 50% ίσως και παραπάνω κόστος καυσίμου για να κινηθούν. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι σε μια ακτοπλοεία που έχει 116 επιβατικά πλοία, εξυπηρετεί 115 νησιά, από τα οποία τα 89 έχουν αποκλειστικότητα μόνο με το ακτοπλοϊκό πλοίο, 26 από αυτά έχουν και αεροδρόμιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα, περίπου πάνω από 20 εκατομμύρια επιβάτες ταξιδεύουν με πλοία της ακτοπλοείας και πάνω από 4,5 εκατομμύρια οχήματα και 9 εκατομμύρια τόνοι αγαθών. Αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο και σίγουρα επηρεάζει μεγάλο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας και των κατοίκων των νησιών μας.
Άρα εσείς, πώς το βλέπετε από εδώ και πέρα, δηλαδή πέραν και του διμήνου?
Καταρχήν, σαν μέτρο είναι προς τη θετική πλευρά. Είμαστε όμως όλοι σε αναμονή, γιατί όπως ξέρετε, εν μέσω πολέμου και όσο συνεχίζονται όλα αυτά τα θέματα, υπάρχει μια αγωνία πώς θα εξελιχθούν και πώς θα περαιτέρω θα επηρεάσουν.
Τώρα εδώ μιλάμε και για την περίοδο που επί της ουσίας ξεκινάει η τουριστική κίνηση,
ναι,
κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα.
Σίγουρα.
Άρα καλύπτεται και το Πάσχα, ας πούμε, αυτή η ευρύτερη περίοδος, με την ευρύτερη έννοια το εννοώ, όχι μόνο αυτή.
Κοιτάξτε, για τον καθημερινό επιβάτη μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί κάποια διαφορά, γιατί οι τιμές παραμένουν καθυλωμένες όσο έχουν. Και μέχρι στιγμής το κόστος έχει απορροφηθεί από ό,τι έχουμε καταλάβει από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Και μάλιστα ιδιαίτερα για το Πάσχα, όσοι έχουν αποφασίσει να βγάλουν τα εισιτήριά τους ή να κάνουν τις κρατήσεις τους αυτή τη στιγμή, δεν θα έχουν να επιβαρυνθούν κάτι επιπλέον όσον αφορά τουλάχιστον τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Από εκεί και πέρα, ακριβώς προφανώς για να μην διαταραχθεί αυτό, έγινε αυτό το πρώτο μέτρο ή δεν ξέρω αν θα υπάρχει και κάποια
και συνέχεια. Ανάλογα, ναι, ανάλογα και με το πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση, φαντάζομαι. Τα εισιτήρια αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, κύριε Πετρόπουλε, είναι περίπου στα περσινά επίπεδα.
Είναι, ναι, τα δύο τελευταία χρόνια έχουν παραμείνει, έγινε μια μεγάλη αύξηση με το θέμα που είχε προκύψει με τον πόλεμο στην Ουκρανία και από εκεί έχουν παραμείνει σχεδόν στα ίδια επίπεδα.
Και εντάξει, εγώ φαντάζομαι ότι αν συνεχιστεί όλη αυτή η πίεση θα υπάρξει στο τραπέζι και άλλη επόμενη φάση των μέτρων και για το καλοκαίρι επί της ουσίας όλο αυτό λειτουργεί και ως γέφυρα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς έτσι.
Κάπως
μια προσωρινή
έτσι,
γέφυρα.
Έτσι, ναι, νομίζω είναι ένα σημείο, ένα προσωρινό σημείο ανακοπής έτσι, του ρημαγών των εξελίξεων που υπάρχουν όσον αφορά το κομμάτι των αυξήσεων στο ναυτιλιακό καύσιμο και όχι μόνο βέβαια σε όλα τα καύσιμα που επηρεάζουν τις ζωές όλων μας. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα μέτρα, γιατί έχουν συζητηθεί και για άλλα μέτρα που πιθανόν να μπορούσαν να μπουν στο τραπέζι, όπως φερειπίν τα οχήματα και όπως σας είπα τα νούμερα είναι ιδιαίτερα μεγάλα με την τροφοδοσία που γίνεται στα νησιά, έχουν φόρο 24% ΦΠΑ, το οποίο και αυτό έχει ζητηθεί να εναρμονιστεί με τα υπόλοιπα ΦΠΑ που είναι στο 13% για τις υπόλοιπες μεταφορές. Ίσως αυτό είναι ένα άλλο μέτρο, αλλά όπως καταλαβαίνω πηγαίνει βήμα-βήμα το επιτελείο για να μπορέσει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.
Μα έτσι κι αλλιώς έως τώρα, όταν ακούμε για εκπτώσεις υποχρεωτικές, συνήθως αυτό αφορά το ατομικό εισιτήριο και δεν το λέω τώρα με τις σημερινές
εξαγγελίες
και όχι τον καράζ αυτό που λέμε.
Ακριβώς. Οι εταιρείες κάνουν τις επιμέρους εμπορικές εκτόσεις για να προσελκύσουν επιβάτες. Με όσοι έχουν κάρτες συχνών διαδρομών έχουν εκτόσεις από 20-30% στα οχήματά τους, αλλά και για διάφορες άλλες εκτόσεις εμπορικές που γίνονται από τις περισσότερες από τον μεγάλο αριθμό των εταιριών. Αλλά σίγουρα και αυτό σας λέω είναι προς τη σωστή θετική κατεύθυνση, αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε σε αυτό.
Και επειδή εστιάζουμε λίγο μαζί σας το κομμάτι της ακτοπλοείας γενικά, από την εμπειρία σας, υπάρχει ο κίνδυνος ή το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, μην τυχόν και επηρεαστούν, για παράδειγμα, αν συνεχιστεί αυτή η κρίση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αν επηρεαστούν λοιπόν τα δρομολόγια, αν πιεστούν παραπάνω και ακτοπλοϊκές.
Κοιτάξτε, όλα αυτά εξαρτάται και από την κίνηση και πώς διαμορφώνονται και οι συνθήκες. Το μεγαλύτερο κομμάτι και η μεγαλύτερη ανησυχία ξεκινάει από τη διασύνδεση της χώρας με τα υπόλοιπα κράτη και κυρίως με το αεροπορικό κομμάτι. Η ακτοπλοεία είναι μια συνέχεια του τουριστικού προϊόντος που αφορά βέβαια και τον τουρισμό της εσωτερικής αγοράς. Σε κάθε περίπτωση όμως βεβαίως μας ανησυχεί και είμαστε σε επαγρύπνηση να δούμε πώς θα εξελιχθεί το κομμάτι αυτό.
Και εννοείται το κομμάτι του τουρισμού και ότι αυτό συνεπάγεται θα μας απασχολεί και εδώ εμάς και την εκπομπή και το Earth News Radio, αλλά θέλω λίγο να ρωτήσω έτσι από όπως εσείς αφού γκράζεστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε μια εβδομάδα μπορεί τα πράγματα να είναι αλλιώς και το ευχόμαστε εννοείται όλοι. Υπάρχει, διαφαίνεται μια επιφυλακτικότητα για παράδειγμα ή ένα φρένο στις κρατήσεις, έτσι μια γενική εικόνα.
Κοιτάξτε, γενικά για όλη την καλοκαιρινή περίοδο οι κρατήσεις που έχουν γίνει ιδιαίτερα από το Μάιο και μετά δεν δείχνει σημάδια ακυρώσεων ή οποιαδήποτε τροποποίηση. Σαφέστατα όμως αυτή η περίοδος, επειδή είναι μια καλή περίοδος κρατήσεων, βλέπουμε μια υστέρηση και μια έτσι δυσπραγία στο να τρέξουν οι κρατήσεις με τον ρυθμό που θα χρειαζόταν και είναι λογικό όταν βλέπουμε ότι εβδομάδα με εβδομάδα μεγάλο κομμάτι της αγοράς μάλιστα που διακινείται και από τα αεροδρόμια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση. Μιλάω για το Ντουμπάι, την Ντόχα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν. Εκεί διακινούνται περίπου 500,000 επιβάτες καθημερινά από τα αεροδρόμια αυτά προς τον υπόλοιπο κόσμο καθημερινά. Οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ μεγάλο στοιχείο. Και αυτό μπορεί να προκαλεί και ντόμινο και στο δικό μας κομμάτι, την δική μας αγορά. Αλλά βέβαια το σταδιακά ενημερωνόμαστε και πώς εξελίσσεται εβδομάδα με τη εβδομάδα.
Μάλιστα, κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη κουβέντα που κάναμε μαζί.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα και όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων, ο Τραμπ επί της ουσίας πάγωσε για 5 μέρες όλες τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Είχαμε παραγωγικές συνομιλίες, είπε, μεταξύ άλλων βρισκόμαστε στο μέσο μιας εξέλιξης των διαπραγματεύσεων και τη συνέχιση των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών. Από την άλλη, το Ιράν λέει δεν υπάρχουν συνομιλίες. Ο Τραμπ θέλει απλά να μειώσει τις τιμές της ενέργειας και να εξασφαλίσει χρόνο. Τώρα, το γεγονός είναι ότι μόλις έκανε αυτή τη δήλωση ο Τραμπ νωρίτερα για παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν, είχαμε μια βουτιά εκείνη την ώρα γύρω στο 10% στις τιμές του πετρελαίου. Πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ήρθανε λίγο τα πάνω κάτω από νωρίς το πρωί, από το πρωί μάλλον έως και τώρα παγκοσμίως στα ταμπλό. Ο Παντελής Μάνος σαφώς έχει καλύτερη εικόνα. Ο οικονομικός μας συντάκτης και θα μας ενημερώσει ευθύς. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε πράγματα για να ξεκινήσουμε αυτήν την είδηση. Μια πλήρη ανατροπή της αρχικής αρνητικής εικόνας που συναντήσαμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας σε όλες τις αγορές. Ενώ είχαμε μια ανωδική κίνηση περαιτέρω για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου με τον Brent να φτάνει κοντά στα $115 το βαρέλι. Επίσης είχαμε μια μεγάλη πτώση των μετοχών στα χρηματιστήρια, περίπου πάνω από 2%, όπως και στο ελληνικό χρηματιστήριο είχαμε μια αντίστοιχη εικόνα το πρωί. Αμέσως μετά από αυτή την ανάρτηση, όπως είπες και εσύ, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τη διακοπή των πληγμάτων κατά ενεργειακών στόχων στο Ιράν για 5 ημέρες, παρατηρήθηκε μια απότομη όντως μεταβολή των συνθήκων στις αγορές.
Δηλαδή σχεδόν ακαριέα υπήρχε αυτή η αντιστροφή.
Απίστευτο. Με απίστευτη ταχύτητα δηλαδή είχαμε αυτή την ανατροπή του κλίματος. Βουτιά έως και 10% για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, από εκεί που ήταν στο συν πήγαν και έως το μείον 10, τώρα είναι στο μείον 8% οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Έχουν αρχίσει δηλαδή να ξαναμαζεύουν αυτές τις μεγάλες απώλειες που παρατηρήθηκαν αμέσως μετά την ανάρτηση. Μάλιστα το Brent έφτασε κάποια στιγμή να υποχωρεί και κάτω από τα $100 το βαρέλι, επιβεβαιώνοντας στην ουσία αυτό το επιχείρημα που άκουσα λίγο νωρίτερα, ότι ήταν ένας στόχος αυτή η ανάρτηση να ρίξει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τα κατάφερε ο Ντόναλντ Τραμπ να τις ρίξει, αλλά ίσως όμως προσωρινά, διότι οι συνέπειες από αυτόν τον πόλεμο των σχεδόν 3 εβδομάδων, οι οικονομικές συνέπειες είναι πλέον ορατές. Είχαμε μία αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου πάνω από 50% μέσα σε 3 εβδομάδες, μεγάλο ποσοστό δηλαδή αύξησης αυτό και εκτείναξης του ενεργειακού κόστους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ακόμη και για τον τελικό καταναλωτή. Ελπίσουμε ότι δεν θα δούμε τις δευτερογενείς οικονομικές επιπτώσεις, αυτές δηλαδή που θα περάσουν στη συνέχεια στις τιμές των τροφίμων, διότι κάθε βόμβα, να το πω έτσι σχηματικά για να κλείνω και σύντομα, σχηματικά, ότι κάθε βόμβα που πέφτει εκεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα σκάσει στην τσέπη του καταναλωτή στο τέλος. Το έχουμε δει αυτό και το 2022 και πριν καλά καλά δηλαδή οι Ευρωπαίοι καταναλωτές συνέλθουν από το πληθωριστικό κύμα που είχαμε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τώρα ενδεχομένως να υποστούν και ένα δεύτερο πληθωριστικό κύμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις και το κόστος χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που συνεδρίασε προχθές την προηγούμενη εβδομάδα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και αύξηση των επιτοκίων, ενώ οι αναλυτές περίμεναν ότι ενδεχομένως να πάμε και σε μία μείωση των επιτοκίων. Δημιουργούνται λοιπόν συνθήκες πληθωριστικές και αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος για τις αγορές. Αυτή η δήλωση πάντως του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί μία ανακούφιση, έτσι θα μπορούσαμε να τη δούμε σήμερα, μία μεγάλη ανακούφιση στις αγορές, με τους χρηματιστηριακούς δείκτες να έχουν γυρίσει σε θετικό πρόσημο και με σημαντικά κέρδη πάνω από 1% σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η εικόνα. Κέρδη πάνω από 1%. Και επίσης έχουμε, όπως είπαμε, και μια σημαντική πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή είναι στα $90 το βαρέλι και στα $102 το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια. Και να σταθούμε λίγο στο θέμα, στο κομμάτι του τουρισμού, με αφορμή και τις ανακοινώσεις και τις εξαγγελίες και τις εξειδικεύσεις που ακούσαμε νωρίτερα. Υπάρχει, αλήθεια είναι, μια ανησυχία επί του παρόντος του τουριστικού κόσμου για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά η τουριστική σεζόν είναι προ των πυλών και το τοπίο μόνο ξεκάθαρο δεν είναι. Πάμε να κάνουμε μία κουβέντα μαζί με την κυρία Χριστίνα Τετράδη, η οποία είναι η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, είναι και η πρόεδρος των ξενοδόχων Ζακύνθου. Χαίρετε, κυρία Τετράδη. Με ακούτε? Να την ξανακαλέσουμε. Α, τώρα σας ακούσαμε. Χαίρετε.
Χαίρετε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να κάνουμε, η αλήθεια είναι, μια συζήτηση, γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι είναι πολύ νωρίς ενδεχομένως για συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά, πρώτα καμπανάκια υπάρχουν που έχουν ήδη χτυπήσει για τον τουρισμό. Ο τουριστικός κόσμος είναι ανήσυχος, παρακολουθεί και εκείνος την κατάσταση.
Κοιτάξτε, κατά την εισαγωγή σας νομίζω ότι το θέσατε σε ένα πολύ σωστό πλαίσιο. Δηλαδή η συγκυρία, η διεθνή συγκυρία, γιατί είναι διεθνής η οποία είναι αυτή τη στιγμή, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως πολύ σωστά τις περιγράψατε, διαμορφώνει ένα περιβάλλον το οποίο θα σας έλεγα ότι είναι αυξημένης αβεβαιότητας για τον ελληνικό τουρισμό. Εμείς τουλάχιστον στη χώρα μας αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν είναι σε καμία περίπτωση ακυρώσεις. Ενδεχομένως είναι ένα κράτημα στο να κάνει κανείς κρατήσεις, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ φυσικό.
Μια επιβράδυνση, ας πούμε, αυτή
επιβράδυνση,
τη στιγμή
θα έλεγα, ναι, είναι μια επιβράδυνση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα και κρατήσεις, έτσι, γιατί άνθρωποι οι οποίοι ειδικά θα κλείσουν για πιο αργά μέσα στην τουριστική περίοδο, νομίζω ότι νιώθουν πιο σίγουροι να το κάνουν αυτό. Σε κάθε περίπτωση, όπως ξέρετε, όταν προκύπτουν γεγονότα τέτοια τα οποία, για τα οποία μια κράτηση δεν μπορεί να γίνει, έτσι κι αλλιώς έχουν τη σιγουριά ότι θα επιστρεφόντουσαν τα χρήματα. Άρα λοιπόν, το θέμα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ειδικά για μια χώρα σαν την Ελλάδα, νομίζω ότι κινούνται ακόμα σε καλό επίπεδο. Βέβαια, πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Ξεκίνησε, αν θυμάστε, όπως και την Ουκρανία, σε μια παρόμοια περίοδο 4 χρόνια πριν. Ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος ότι θα τελείωνε σε ένα μήνα και είμαστε 4 χρόνια μετά. Και ακόμα ζούμε υπό τη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας και μάλιστα το έχουμε συνηθίσει τόσο που νομίζω ότι δεν μας επηρεάζει πια.
Εσείς αυτά τα μέτρα στήριξης, τα πρώτα μέτρα στήριξης, γιατί όπως ανακοινώθηκε και από την κυβέρνηση, βήμα-βήμα θα πηγαίνουν, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα έτσι κι αλλιώς για το τι μελιγενέστε, το συναντάμε αυτό παντού έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτά τα μέτρα για το επόμενο δίμηνο, για παράδειγμα, είναι ένα πρώτο βήμα, μπορούν να βοηθήσουν και τον τουριστικό κλάδο, δημιουργεί μια ασφάλεια, περνάει και ένα έτσι μήνυμα ότι είμαστε εδώ, το παρακολουθούμε, και αυτό μπορεί λίγο να ηρεμήσει.
Σίγουρα, και εμείς ως Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι μπορούμε να παρέχουμε και εγκαιρή αλλά και τεκμηριωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον χώρο του τουρισμού, στον χώρο της φιλοξενίας των ξενοδοχείων. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάνουμε μια στοχευμένη έρευνα, εβδομαδιαία στοχευμένη έρευνα, που στόχο έχει να αποτυπώνουμε τη ροή των κρατήσεων και των ακυρώσεων.
Να έχετε δηλαδή μια πρώτη εικόνα.
Να έχουμε μια πρώτη εικόνα, ώστε να καταγράφουμε άμεσα τη δυναμική της αγοράς και έτσι, αν χρειαστεί να πάρθουν μέτρα στήριξης του κλάδου, να μπορεί αυτά να είναι στοχευμένα και σωστά.
Έχουμε.
Οπότε ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Σας λέω, εξαρτάται πάρα πολύ από την ένταση αλλά και τη διάρκεια του πόσο θα κρατήσει. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι οι ανησυχίες είναι πολύ περισσότερες στο τι θα γίνει με το θέμα της ενέργειας, τι θα γίνει με το θέμα γενικώς των αναλωσίμων, γιατί όταν επηρεάζεται η ενέργεια, επηρεάζονται οι μεταφορές που είναι πάρα πολύ βασικές για τον τουρισμό, αλλά επηρεάζονται και τα προϊόντα, επηρεάζονται και οι προμήθειές μας. Οπότε σίγουρα υπάρχει και μια μεγάλη ανησυχία σε αυτό το κομμάτι.
Εσείς και ως μέλος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, τώρα από τη θέση της Προέδρου βεβαίως, βλέπετε ότι ο τουρισμός, ο ελληνικός τουρισμός, έχει καταφέρει να έχει αντανακλαστικά και να διαθέτει μια ανθεκτικότητα απέναντι σε όποια κρίση, και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν είναι λίγες οι κρίσεις.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό το οποίο θέσατε, και ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία της χώρας μας το ότι θεωρείται μια χώρα με άμεσα αντανακλαστικά, θεωρείται μια χώρα που μπορεί να παρέχει το κομμάτι του τουρισμού με απόλυτη ασφάλεια. Και αυτό πρέπει να σας το πω, ότι το κερδίσαμε τα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια του COVID. Ήμασταν η πρώτη χώρα που λειτουργήσε τουριστικά, καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα που απ' τη μία να υπάρχει ασφάλεια σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον, απ' την άλλη όμως να μην καταστρέπεται τελείως και αυτό που λέμε η τουριστική εμπειρία. Mm. Δηλαδή ο άλλος να μπορεί να νιώσει ότι είναι σε ένα ξενοδοχείο και όχι σε ένα νοσοκομείο. Mm. Όλο αυτό λοιπόν νομίζω ότι έχει, αν θέλετε, φέρει την Ελλάδα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Όλος ο κόσμος μιλάει ότι είναι μια ασφαλή χώρα, ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού, και μια χώρα την οποία μπορεί να επισκεφτεί κανείς. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί οι διακοπές είναι είδος πρώτης ανάγκης. Άρα ο κόσμος θα πάει διακοπές, πρέπει να πάει διακοπές. Οι συνθήκες ζωής, αν θέλετε, και εργασίες είναι τόσο δύσκολες που είναι είδος πρώτης ανάγκης. Άρα λοιπόν εκεί που η χώρα μας μπορεί και πρωτοστατεί, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για το πώς θα έχουμε μελλοντικές εξελίξεις στο κομμάτι αυτό.
Άρα περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες εβδομάδες.
Περιμένουμε
πώς
να
η αγορά
δούμε. Νομίζω ότι δεν μπορούμε
να εκφέρουμε
ακριβώς κάποια συγκεκριμένη άποψη αυτή τη στιγμή. Mm. Στάση αναμονής, ψυχραιμία θα σας έλεγα. Πίστη στον εαυτό μας, πίστη σε αυτό που μπορούμε να είμαστε ως χώρα. Και επαγρύπνηση.
Και είναι και πολύ παραγωγικό εδώ το θέμα, έτσι. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για επιβράδυνση, αλλά υπάρχουν παράγοντες. Πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, πώς θα ακολουθήσει όλο τον ντόμινο με το κόστος που είπατε, μεταφορών, ενέργειας. Και μέσα σε όλο αυτό βεβαίως και η ψυχολογία των ταξιδιωτών που θα παίξει και κρίσιμο ρόλο. Οπότε θα είμαστε σε επαφή.
Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Το έχετε θέσει πάρα πολύ σωστά το θέμα.
Σας ευχαριστώ.
Επαγρύπνηση. Αναμονή, ψυχραιμία, επαγρύπνηση.
Να είστε καλά, κυρία Τετράδη.
Να είστε καλά και εσείς.
Ήταν η κυρία Χριστίνα Τετράδη, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων και η πρόεδρος των ξενοδόχων Ζακίντου. Like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the town. Πριν να πω λίγο, παρακολουθούσα και μία δήλωση καινούρια που έκανε ο Τραμπ για το Ιράν στο Fox News, Fox Business Network για να είμαι ακριβής. Μεταξύ άλλων είπε ότι το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συνάψει μία συμφωνία και αυτό ενδέχεται να γίνει μέσα σε 5 ημέρες ή και νωρίτερα, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Θυμίζω ότι επί της ουσίας έχουμε μια πενθήμερη, ένα πάγωμα τέλος πάντων για τις επόμενες 5 μέρες όλων των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Το ανακοίνωσε ο κύριος Τραμπ μέσω του Truth Social. Τώρα θέλοντας λίγο να σταθώ σε αυτό, εδώ έχει να κάνει με τις ενεργειακές υποδομές, έτσι, του Ιράν. Δηλαδή για 5 μέρες παγώνουν όλες οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Και δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα και οι διεθνείς αναλύσεις που πίσω από αυτές τις γραμμές που υπάρχουν επισήμως διαβάζουν κάτι άλλο. Διαβάζουν και έναν πόλεμο που εστιάζει και στο νερό. Το νερό αναδεικνύεται σε νέο στρατηγικό όπλο στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Υπήρχαν και επιθέσεις που σε υποδομές αφαλάτωσης, αλλά όπως καταλαβαίνετε, οποιαδήποτε επίθεση σε ενεργειακές υποδομές αυτή τη στιγμή έχει να κάνει και με το νερό, γιατί οι μονάδες αφαλάτωσης, οι υποδομές αφαλάτωσης λειτουργούν και με την ενέργεια. Μιλάμε για την πιο άνυδρη περιοχή του πλανήτη. Απάρα και το αφαλατωμένο νερό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα εργοστάσια αφαλάτωσης έχουν ζωτικό ρόλο για την οικονομία και το πόσιμο νερό εκατομμυρίων κατοίκων. Δηλαδή εκεί στη Μέση Ανατολή χωρίς αφαλατωμένο νερό δεν υπάρχει τίποτα. Εξαρτώνται σχεδόν ολοκληρωτικά από αυτή τη διαδικασία για την ίδρυψή τους. Θα μπορούσε να το δει λοιπόν και κάποιος αλλιώς. Διάβαζα μια ανάλυση το πρωί που έλεγε ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για ένα νέο μέτωπο, μιλάμε και για μια αλλαγή κανόνων παιχνιδιού. Όταν το νερό γίνεται στόχος, ο πόλεμος πάβει να είναι μόνο στρατιωτικός. Λοιπόν, και επειδή μη είχαμε εξελίξει στο θέμα των κτηνοτρόφων της Λέσβου μετά το θέμα του αυτόδους πυρετού που υπάρχει στο νησί, ήταν σε ανησυχία και οι κτηνοτρόφοι, περίμεναν κάποιες απαντήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Φαίνεται ότι ήρθαν αυτές οι απαντήσεις πριν από λίγο. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας για να μας δώσει την είδηση. Γεια σου, Δήμητρα.
Γεια σας. Λοιπόν, τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη και προκάλεσε έτσι ικανοποίηση, ανακούφιση και χειροκροτήματα χαράς στους κτηνοτρόφους που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και περίμεναν να ολοκληρωθεί η σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα. Λοιπόν, εκείνο που αποφασίστηκε είναι ότι τα τυροκομεία θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν καθημερινά το γάλα από τις κτηνοτροφικές μονάδες πλην εκείνων που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας, δηλαδή στη ζώνη εκεί όπου βρέθηκαν τα δύο δείγματα του αυτόδους πυρετού. Πρέπει να σας πω ότι ήταν κάτι που το ήθελαν, διότι έτσι με αυτόν τον τρόπο οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου εξασφαλίζουν πίστοση για τις ζωοτροφές που χρειάζονται για να ταΐσουν καθημερινά τα ζώα τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί στην Πελόπη, στην περιοχή όπου υπήρχαν τα κρούσματα αυτόδους πυρετού. Και συνεχίζεται σε άλλα χωριά όπως την Άπη, την Κάπη και το Υψηλομέτωπο. Χιλιάδες είναι τα αιματολογικά αλλά και τα βαβακοφόρα δείγματα τα οποία στέλνονται στα εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πρόβλημα και σε άλλα κοπάδια. Από την άλλη μεριά υπήρχαν κτηνοτρόφοι εδώ στη συνάντηση που είπαν, έκαναν την πρόταση ότι επειδή δεν θα πρέπει να αφήσουμε τους κτηνοτρόφους των οποίων τα κοπάδια τους θανατώθηκαν να βιώνουν αυτή την πολύ σκληρή κατάσταση, πρότεινα να τους προσφέρουν ζώα έτσι ώστε να ξαναστήσουν, ξανά το κοπάδι τους. Τώρα μένουν τα μέτρα εκείνα τα οποία θα ανακοινωθούν για την περιοχή, για τις περιοχές που επλήγησαν και που τηρούνται αυστηρά μέτρα, και εκεί μάλλον θα επικρατήσει το μέτρο της αποζημίωσης όλων των ζώων που οδηγούνται στην θανάτωση.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα, για τα νεότερα και τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Δίνουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα. Και αμέσως μετά, βεβαίως, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου και τη Βασίλικη Κολτσίδα που είχαν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα, ένα καλό υπόλοιπο. Γεια!